varētu iezīmēt divas tādas galvenās problēmas manā skatījumā. Tā ir logistika un tā ir darbinieku pieejamība.
Cilvēku aizplūde ir vājprātīga liela problēma. Nav vārdus, lai aprakstītu, cik tā ir kritiska.
Galvenos izaicinājumus austrumu pierobežā iezīmē uzrunātie uzņēmēji. Viņi uzsver, ka ir teju neiespējami pārraut šo aburto loku. Uzņēmums nevar veidoties tur, kur nav cilvēku, bet tāpat laikā cilvēki nepaliks vietā, kur nav darba. Turpina Inga Zemdega Grāpe, kura vada šūšanas uzņēmumu Nemo, kas ar 150 darbiniekiem ir viens no lielākajiem darba devējiem Krāslavas novadā.
Lai uz Krāslavu kādu no Rīgas atvestu, mēs darām visu iespējamo. Mēs dodam dzīvokli, nodrošinam un palīdzam iekārtot bērnu skolas un bērndārzus. Mēs visādi atbalstam pārbraukšanas lietas, maksām pietiekuši lielas algas priekš reģionu un tā vai tā mums ir izdevies varbūt divas, varbūt trīs cilvēkus pārvilināt no citiem reģioniem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajā rīcības plānā Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei kā viens no svarīgākajiem punktiem minēta reģiona cilvēkresursu attīstība caur augstākās izglītības kvalitātes celšanu. Uzņēmēji to vērtē atzinīgi, taču uzsver, ka tikpat svarīgs esot arī vidējās izglītības posms.
Kad mēs saņemam jaunos speciālistus, faktiski ļoti daudz uzņēmumam jāiegulda, lai viņus apmācītu kaču vai Excel lietošanā, angļu valodas lietošanā, lietišķajā komunikācijā, matemātikā, es runāju par vidusskolas līmeni. Nu un tad, ja mēs vēl tālāk ejam par arodskolas līmeni, nu tad vispār bezcerība. Mums ir tikai kokrūpniecības un metāla apstrādes laba sagatavošana, ja? Bet pārējās visas arodskolas nu, ir vai nu Daugavpilī, vai arī tad cilvēki brauc uz Rīgu mācīties. Nu un tad, kad viņi aizbrauc uz Rīgu, tad viņi arī vairs neatgriežas.
Ar līdzīgiem izaicinājumiem saskaras arī citi pierobežas uzņēmēji.
Man personīgi uz doto brīdi ir noveicies, ka man komanda salasīta un kvalificēta, bet gadu iepriekš situācija bija pavisam cita.
Stāsta Rēzeknes novada Kaunatas pagasta lauksaimnieks Sijā Ranpo īpašnieks Renārs Katkovskis.
Bija trūkums cilvēku un nevarējām darbus laicīgi izdarīt. Tagad šobrīd izdevās piesaistīt cilvēkus, kur iepriekš nav strādājuši šajā nozarē. Mēs paši viņus apmācījām.
Sijā Ranpo apstrādās 650 hektārus zemes, audzē kviešus, miežus, rapsi un pupas. Uzņēmumā strādā 6 cilvēki, taču darbinieku trūkums nav vienīgais izaicinājums, saimniekojot Latvijas austrumu pierobežā. Konkurētspēju samazina arī graudu iepirkuma cena, kas vidēji ir par 20 eiro tonnā zemāka, ja salīdzina ar ostām tuvākiem reģioniem.
Viss veidojas no logistikas izmaksām. Mēs, teiksim, nododam graudus Rēzeknē, jā, nu, no Rēzeknes līdz Rīgai, tur kaut kur 250 km, nu, līdz ar ko iepircējam to attālumu, to pārvešanu ir jāsedz kaut kādā veidā, nu, līdz ar ko viņš iepērk lētāk no mums, un sanāk, ka, jā, mēs tos 20 eiro zaudējam. Mums arī tā atšķirība ir šeit pierobežā, kad klimatiskie apstākļi ir nedaudz skarbāki, vegetācijas periods ir īsāks nekā citvieta, un līdz ar ko mums lielāki ziemošanas riski.
Rīcības plānā kā austrumu pierobeža definēta visa Latgale un Alūksnes novads. Tas mērīts, vērtējot zemākās atzīmes Latgales plānošanas reģiona un tam pieguļošo pašvaldību sociāli-ekonomiskajos rādītājos, piemēram, iedzīvotāju skaits, demogrāfija, iekšzemes koprodukts, bezdarbs un citi. Līdzīgi rīcības plāni tiek rakstīti no 2012. Gada. Gan iepriekšējo plānu īstenošanā, gan jaunā plāna sagatavošanā aktīvi iesaistījās Latgales plānošanas reģions.
Ja mēs skatāmies pa posmiem, 2012. Līdz 2013. Gadam, kopējais ieguldījums bija vairāk nekā 66 miljoni.
Iepriekšējo plānu sasniegtos rezultātus uzskaita Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksīmovs.
No 15. Līdz 17. Gadam tur tika ieguldīti tieši uzņēmējdarbības attīstībā šie vairāk nekā 52 miljoni, kur lielāko daļu, protams, tika ieguldīta ēkās un varbūt arī nereti arī ceļos un citā infrastruktūrā.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksīmovs no Latgales partijas uzskaita iepriekšējo plānu rezultātus un kā ieguvumu min Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidi 2017. Gadā, kas deva iespēju noslēgt 57 līgumus par privātajām investīcijām 66 miljonu eiro apmērā.
Un tas, ko mēs redzam, ka ir izvedos 370 darba vietas un līgumos vēl 62 ir paredzēts.
Par investīcijām Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā stāsta rīcības plāna izstrādātājs Varam valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Brēmšmits.
Tas, kur mums būtu jāpieliek papildus, varbūt uzsvars, tas ir inovācijas sadaļā. Ir daži čempioni reģionā, kas ļoti aktīvi attīsta savus projektus un ieguldi, bet tāds vajag vairāk. Lielajos ciparos īstenībā ir zināms, mums arī progress. Labs katalizators ir migrācijas dati un arī remigrācijas dati.
Pēc globālās finanšu krīzes aptuveni 10 gadu laikā Latgali pameta 20% iedzīvotāju. Šobrīd migrācijas temps ir būtiski samazinājies un atsevišķās Latgales pilsētās iedzīvotāju skaits sāk palielināties. Optimistisks savās prognozēs gan nav Latvijas Bankas ekonomists, ekonomikas doktors Oļegs Krasnopjorovs.
Baltijas valstīs nav cita reģiona ar tik zemu ienākumu līmeni. Latgalē šobrīd nav nevienas tādas vietas ar pātrinātu attīstību. Visur ekonomiskās izaugsmēs temps ir zem Latvijas vidē. Un tas nozīmē, ka laika gaitā atpalicība no pārējais Latvijas nesamazinās, bet tie tieši otrādi pēdējo 10 gadu laikā turpināja augt.
Pastāv trīs ekonomiskās izaugsmes faktori – cilvēku kapitāls, fiziskais kapitāls un tehniskais progress. Ekonomists izpētīs, ka Latgale atpaliek visos.
Iedzīvotāju skaita samazinājums Latgalē notiek visvēljāk Latvijā. Notarbinātības līmeņa atšķība starp Rīgu un Latgale ir gandrīz tikpat liela, kā starp Vāciju un Spāniju. Latgalē ir izteikts privātu investīciju trūkums, neskatoties uz nekādām brīvām ekonomiskām zonām.
Zemās uzņēmēju investīcijas tiek kompensētas ar lielākiem ieguldījumiem no Eiropas Savienības fondiem. Turpina Oļegs Krasnopjorovs.
Bez Eiropas Savienības fondu finansētiem projektiem Latgales ekonomiskā situācija būtu vēl sliktākā, taču, ja naudu dot par atpalicību, pašvaldībām var trūkt motivāciju veicināt ekonomisko attīstību.
Rīcības plāns neparedz faktisku finansējumu piešķiršanu pašvaldībām vai uzņēmumiem, taču rāda virzienus, ko nepieciešams iedzīvināt. Saeimas deputāti, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājas Skaidrīte Ābrama no partijas progresīviem un Juris Viļums no apvienotā saraksta atzīst, ka darāmā ir daudz un izšķirošā nozīme būs finansējuma pieejamībai.
Tur ir principā visas ministrijas, ja te ir ļoti vajadzīga šī horizontālā sadarbība, ja noteikti plānam jābūt konkrētam, vērstam uz sasniedzamajiem rezultātiem.
Atrgātas maģistrāli, ielikta šajā dokumentā, līdz 25. Gadam. Būsim godīgi pret sevi un pret cilvēkiem, tas nav reāli. Šobrīd Rail Baltica būvniecība aizņem man šķiet visus resursus. Un pats galvenais, ja valsts budžetā netiek paredzēt līdzekļi šādu plānu īstenošanai, tad viņi paliek tikai vēlējiem izteiksmē.
Jautājam arī pierobežas uzņēmējiem, kādus atbalsta mehānismus viņiem būtu svarīgi redzēt šādos plānos. Turpina SIA Rānpo īpašnieks Renārs Katkovskis.
Ņemot vērā visas mūsu tās papildus izmaksas salīdzinot ar pierīgas uzņēmumiem, gribētos tomēr, lai valsts rastu kaut kādu iespēju tos kredītu procentus kaut daļēji subsidēt.
Mums vajag lielus soļus un lielas lietas, būtiskas atšķirības, būtiskus nodokļu atvieglojumus.
Aicina šūšanas uzņēmuma Nemo valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega Grāpe.
Samaksāto nodokļu daudzums no Latgales pašlaik ir tik neliels, ka atlaižot nodokļus vispār, es runāju arī tai skaitā par darbspēku nodokļiem, Latvijas valstī izmaksās lētāk nekā turpmāka Latgales šīta marinēšana un raudzīšanās, kā darbspēks un spējīgie cilvēki aizplūst uz Rīgu vai citām pilsētām.
Gan plāna izstrādātāji un ieviesēji, gan uzņēmēji un eksperti piekrīt, ka Latvijas pierobežas ekonomisko atpalicību nevar atrisināt 5 vai 10 gadu laikā. Tas ir maratons, nevis sprints, turpina Raivis Brēmšmits.
Te ir jāskatot arī tas, ka to īsti nevar varbūt atrisināt arī ar vienu plānu vai vienos 7 gados. Būtībā tas arī ir definēts, kā Latvijas ilgtermiņa izaicinājums.
Tajā pašā laikā atbildīgā ministrija šo kārtējo rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei izaugsmei sagatavojusi turpmākajiem 3 gadiem un vēl līdz 8. decembrim norit tā publiskā apspriešana. Pēc tam notiks saskaņošana ar nozaru ministrijām, lai nākamā gada sākumā plānu varētu apstiprināt valdībā. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.